السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا عباد الله، hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah merahmati kita semua. Di antara prinsip yang diajarkan, yang wajib diyakini oleh setiap hamba Allah yang beriman, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan diamalkan oleh para sahabat Salafus Salih Ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu kewajiban taat mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada penguasa yang sah, yang berdaulat. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la islam illa bil jama'ah ولا جماعة إلا بالإمارة ولا إمارة إلا بالسمع والطاعة. Tidak akan tegak Islam kecuali jika ada jamaah, jamaah kaum muslimin. Dan tidak ada jamaah, tidak akan terbentuk jamaah yang akan menegakkan dan menjalankan syariat Islam tanpa ada imarah, tanpa ada penguasa pemimpin yang memimpin mereka, yang mengatur mereka. Dan imarah, pemerintahan, kekuasaan tidak akan bisa tegak dan berjalan tanpa as-sam'u wat-tha'ah, tanpa mendengar dan taat kepada penguasa yang ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada rasulnya dan kepada orang-orang yang memegang urusan di antara kalian. Ulul amr ditafsirkan oleh ulama, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan yang lainnya, yang memegang urusan kaum mukminin, pemimpin mereka ada dua. Golongan yang pertama adalah ulama, alim ulama, yang menguasai ilmu syariat, yang mengajarkan ilmu syariat, yang membimbing umara, yang membimbing waliul amr, yang membimbing penguasa pemerintah untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka wajib ditaati, mengikuti bimbingan mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua yaitu penguasa, pemerintah. Mereka lah yang menjalankan, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan bimbingan ulama. Jika dua golongan ini bekerja sama dengan baik, alim ulama dan pemerintah, maka akan tegak syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka akan terbentuk jamaah dan keumuman kaum muslimin menaati kedua golongan ini, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan berjaya Islam dan umat Islam di muka bumi ini. Begitu pula dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekian banyak hadis yang sahih dari Nabi alaihi wasallam memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Umar muttafaqun alaihi, alal mar'il muslimi as-sam'u wat-tha'atu fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatillahi fala sam'a wala tha'ah. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasanya, kecuali jika diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Jika diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak boleh mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara maksiat tersebut. Tidak boleh menaatinya dalam perkara maksiat tersebut. Begitu pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Ibnu Umar muttafaqun alaihi, kunna idza bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa tha'ah yaqulu lana fi mastata'tum. Adalah kami jika kami membaiat, yakni para sahabat, jika kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin penguasa untuk mendengar dan taat, maka beliau bersabda kepada kami, fi mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kalian. Dan hadis-hadis yang sahih yang lainnya yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang semakna dengan ini. Tersimpulkan dari ayat dan hadis-hadis bahwa kewajiban taat kepada penguasa selaku waliul amr yang memimpin urusan kaum muslimin dipersyaratkan dua perkara. Perkara yang pertama yang diperintahkan itu adalah perkara yang tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika penguasa memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, haram bagi kita untuk menaatinya. Karena ketika kita menaati penguasa dalam bermaksiat kepada Allah, pada saat yang sama kita bermaksiat kepada penguasa tertinggi, penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kewajiban kita seluruh kaum muslimin dan penguasa wajib taat kepada penguasa tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika bukan maksiat, ada dua perkara, ada dua jenis yang diperintahkan oleh penguasa yang wajib kita taati. Yang pertama, jika penguasa memerintahkan kita untuk berbuat yang ma'ruf, menjalankan syariat Allah, taat kepada Allah, maka wajib kita taati. Karena itu adalah ketaatan kepada Allah pertama, dan itu adalah ketaatan kepada pemerintah yang diwajibkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, jika penguasa memerintahkan kita suatu perkara yang sifatnya kebijakan. Kebijakan pemerintah. Perkara yang dipandang sebagai kebijakan oleh mereka. Aturan-aturan. Misalkan aturan-aturan lalu lintas. Atau keaturan-aturan yang lainnya. Yang tidak ada dalam syariat. Maka berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita wajib menaati pemerintah. Kita wajib menaati pemerintah. Menaati kebijakan tersebut. Peraturan tersebut. Jika kita melanggar, maka kita berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua dalam menaati pemerintah adalah selama perintah tersebut yang diperintahkan oleh penguasa sanggup kita lakukan sesuai dengan kesanggupan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Sesuai dengan kesanggupan kita taat kepada Allah. Menjalankan perintah Allah sesuai kesanggupan kita. Begitu pula menaati pemerintah kita sesuai dengan kesanggupan kita. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ويا فوز ويا نجاة المستغفرين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد حضرين جماعة جمعة أعزني الله وإياكم جميعًا semoga Allah memuliakan kita semua. Pada khutbah yang kedua ini melengkapi adab kita yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah terhadap penguasa. Satu hal yang tentunya kita sadari bersama. Bahwa penguasa, pemerintah, mereka juga manusia biasa. Sebagaimana layaknya manusia. Mungkin berbuat kesalahan. Mungkin berbuat maksiat. Dan mungkin saja maksiat itu sifatnya dosa besar. Ataukah kefasikan. Yang disebut dengan kefasikan. Perlu kita ketahui. Bahwa yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan ijma' para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, jika seseorang berbuat maksiat, dosa besar, kefasikan, maka hal itu tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak menjadikan dia murtad dan kafir, dia tetap muslim. Boleh jadi penguasa itu penguasa yang fajir, fasik, punya banyak kesalahan. Itu adalah tanggung jawabnya nanti di akhirat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu tidak bisa dijadikan alasan oleh rakyat, oleh jamaah kaum muslimin untuk keluar dari ketaatan kepada mereka selama mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak memerintahkan kepada yang maksiat. Itu tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan khuruj, untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Tidak bisa dijadikan alasan untuk mengkafirkan mereka. Karena jika mengkafirkan mereka, maka kita mengikuti jalannya orang-orang khawarij. Yang telah diriwayatkan. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Seorang yang bernama Dhul Khuwaisirah. Yang tidak puas dengan kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah. Kemudian dengan terang-terangan mengkritisi Nabi Alaihissalam dengan mengatakan, Ya Muhammad, adil. Wahai Muhammad, kata dia. Adil kamu. Hadhil qisma la yuridu biha wajhullah. Pembagian yang kamu lakukan ini tidak diinginkan wajah Allah. Ya Subhanallah. Kalau Nabi kita Muhammad Alaihissalam dituduh tidak berbuat adil pada kebijakannya, siapa yang akan adil setelahnya? Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, sayakhruju min jiddi hadzal rajul qaumun yaqra'una al-Qur'an la tujawizu taraqiyahum tahkiruna salatakum wa siyamakum 'inda salati wa siyamihim yakhrujuna min ad-din kama yakhruju as-sahmu min ar-ramiyah. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan keluar, muncul dari keturunan orang ini satu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an, rajin sekali membaca Al-Qur'an, tapi tidak melewati kerongkongan mereka, tidak merasuk ke dalam dada hati mereka. Kalian akan merasa bahwa sholat kalian, puasa kalian tidak ada apa-apanya dengan mereka, karena mereka orang-orang yang sangat rajin beribadah. Tetapi karena mereka menyimpang dalam prinsip, mereka keluar dari Islam bagaikan melesatnya anak panah, saking kerasnya, saking ekstrimnya, menembus sasarannya dan keluar lagi. Mereka kelompok Khawarij yang mengkafirkan pemerintah lantaran memandang bahwa pemerintah melakukan kebijakan yang salah, lantaran pemerintah melakukan dosa besar. Ini kesalahan yang fatal. Dan di antara jalan-jalan yang ditempuh yang akan mengantar kepada jalannya Khawarij, yang wajib kita berhati-hati dan menghindarinya. Ketika pemerintah melakukan kesalahan, kita tidak boleh mengkritisi secara terang-terangan di media-media dan di forum-forum demi menjaga wibawa dan kehormatan pemerintah. Tidak seperti yang dilakukan Dzul Khuwaisarah tadi, yang menjadi salafus saleh, contoh yang jelek, mengkritisi pemerintah secara terang-terangan di hadapan umum. Tidak melakukan mudaharat, tidak melakukan demonstrasi-demonstrasi yang hanya akan menimbulkan keresahan dan kekacauan, yang hanya akan mengganggu kedamaian dan ketenteraman dan aktivitas kaum muslimin. Barakallahu fikum. Jika seseorang memiliki nasihat terhadap penguasa, jika penguasa memiliki kesalahan, haknya untuk dinasihati, dan kewajiban orang yang memiliki ilmu dan memiliki kemampuan untuk menasihati. Bagaimana cara menasihatinya? Dibimbingkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Iyad bin Ghanam Al-Ash'ari yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Mustadnya. Kata Rasulullah SAW, man kana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan wal ya'khud biyadih wal yakhluan nabih fa in qabila minhu wa illa faqad adda alladhi alayh. Barang siapa punya nasihat, ingin menasihati penguasa, maka jangan dia tampakkan terang-terangan di hadapan umum. Hendaknya dia mengambil tangan penguasa itu, kemudian berdua dengannya, kemudian menasihatinya. Jika penguasa menerima nasihatnya, alhamdulillah, itulah yang diinginkan. Jika tidak, maka dia sudah melaksanakan kewajiban. Barang siapa memiliki nasihat, dia bisa menelpon kepada penguasa ataukah berkirim surat kepada penguasa jika dia mampu. Inilah yang dibimbingkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Cobalah kita lihat dalam sejarah, ketika munculnya Khawarij, ketika muncul orang-orang yang mengkritisi Khalifah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu secara terang-terangan, terjadi provokasi, dan ternyata biang keladinya adalah seorang Yahudi yang menyusup masuk dalam Islam sebagai seorang munafik yang berkedok Islam bernama Abdullah bin Saba, muncul dari Sana'a, Yaman, masuk ke Madinah dan memprovokasi kaum muslimin. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, Utsman radhiyallahu anhu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW terbunuh sebagai syahid, mati di tangan orang-orang Khawarij yang memberontak kepada pemerintah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala assalamu al-afiyah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yuwaffiqa ulata umurina wa yuwaffiqa jami'al muslimin lima yuhibbuhu wa yiradah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimish shalah.